Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumatano Mei tarehe 18 mwaka wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, kiongozi wa upinzani nchini Uganda Daktari Kizza Besigye afunguliwa mashtaka mapya ya kujaribu kupindua serikali.
Walitupatia notice ataletwa hapa saa 3. Sasa sisi wote tulikuja hapa kama tunafikiri kesi inakuja saa 3. Lakini kufika hapa walikuwa walimuleta kwa mahakama saa 2.
Ni mmoja wa mawakili wanaomwakilisha kiongozi huyo wa upinzani. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na shinikizo latolewa nchini Kenya la kukamatwa kwa polisi wanaotumia nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano.
Mara nyingi tunaona polisi wanajitokeza kuwazuia kwa visababu ambavyo havieleweki, na mara kwa mara wanatumia nguvu, wanatumia hata live bullets.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express jioni ya leo. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Ed Ligongo.
Mmoja wa wasichana waliotekwa na wa Chibok nchini Nigeria na wanamgambo wa kundi la Boko Haram wamepatikana akiwa hai, kwa mujibu wa kiongozi wa jumuiya. Mmoja wa wasichana 219 waliotekwa na kundi hilo miaka miwili iliyopita ndiyo msichana ambaye anaaminika kupatikana. Sambido Hosea Abana, ambaye ni kiongozi wa jumuiya ya Chibok mjini Abuja kutoka kundi la Bring Back Our Girls, alitwiti kwamba msichana huyo alipatikana na mlinzi wa kiraia katika eneo la misitu ya Sambisa katika jimbo la Borno hapo jana. Ndugu wa msichana huyo wanasema amekutwa akiwa mjamzito. Kundi la Boko Haramu liliwachukua wasichana wa shule kutoka katika bweni lake kaskazini mashariki mwa mji wa Nigeria wa Chibok na kutokomea nao nyakati za usiku. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Bi Hillary Clinton amesogea kufikia kuwa na uhakika wa kuwa mgombea wa chama cha Democrat katika uchaguzi wa rais wa Novemba. Katika upigaji kura wa jana, ambapo kura nyingi zilizohesabiwa katika uchaguzi wa awali wa jimbo la Kentucky, Bi Clinton aliongoza dhidi ya senator wa Vermont Bernie Sanders kwa karibu kura 2,000. Maafisa wa uchaguzi wa jimbo hilo wamesema kwamba bado hawawezi kumtangaza mshindi wa uchaguzi wa jana, lakini Bill Clinton amejitangaza mshindi wa jimbo hilo. Katika uchaguzi mwingine wa hapo jana, mgombea Sanders alishinda katika jimbo la kaskazini magharibi la Oregon. Waziri wa mambo ya nje ya Liberia Augustine Ngafuan ametangaza rasmi kuingia katika mbio za kuwania urais katika taifa la Afrika Magharibi la Liberia katika uchaguzi wa mwakani. Katika orodha ya wagombea kuna makamu wa rais wa sasa Joseph Boakai, mwanasoka na mchezaji bora wa dunia wa zamani George Weah wa chama cha Congress for Democratic Change, Charles Brumskine wa chama cha Liberty, na mfanyabiashara Benoni Urey, mshirika wa zamani wa rais wa zamani Charles Taylor. Bwana Ngafuan, ambaye alihudumu kama waziri wa fedha katika utawala wa rais Ellen Johnson Sirleaf, ameiambia VOA kwamba ana rekodi nzuri ya utendaji na uwajibikaji katika uongozi wa umma na sekta binafsi. Wanamgambo wa kundi la Islamic State wamewaua karibu watu 49, ikijumuisha wapiganaji, iliyowashikilia wapinzani wa kisiasa na wakazi wanaoshutumiwa kuwa wanajihusisha na vitendo vya uchawi nchini Libya. Mauaji hayo yamefanyika toka mwezi Februari mwaka jana katika mji wa bandari wa Sitre katika bahari ya Mediterranean, mji ambao ni ngome kuu ya kundi hilo nje ya Syria na Iraq, wenye wapiganaji wengi, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na kundi la kimataifa la haki za binadamu. Wanamgambo wa Islamic State wamekuwa wakijiingiza katika vitendo vya utekaji na kukamata darzeni ya wanamgambo wapiganaji wa Libya ambao mpaka sasa hawajulikani walipo mjini Sitre, ambao wengi wao wanahofiwa kuuawa, kwa mujibu wa kundi la Human Rights Watch. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Tetemeko la ardhi lenye nguvu za 6.7 kwenye kipimo cha Richter limetokea katika mwambao wa Ecuador mapema leo, ikiwa ni mwezi mmoja baada ya kutokea tetemeko baya la ardhi katika eneo hilo. Hakuna maafa yaliyoripotiwa na hakuna hatari ya kutokea kwa tsunami, kwa mujibu wa ujumbe wa tweet ya Rais Rafael Correa. Nacho kituo cha tahadhari ya tsunami cha Pacific kimeeleza pia kwamba hakuna dalili za kutokea kwa tsunami. Kukatika kwa umeme kumetokea na watu walikimbilia mitaani mara baada ya kusikia tetemeko hilo mjini Muisne, mji wa karibu na kitovu cha tetemeko, kwa mujibu wa mashuhuda. Tetemeko la nguvu za 7.8 kwenye kipimo cha Richter la mwezi Aprili mwaka huu lilikuwa baya katika kipindi cha miongo 7 na kusababisha vifo vya watu 650 na kujeruhi watu wengine 12,500 katika mwambao wa Pacific. Kamanda wa jeshi la Marekani kwa Afrika, AFRICOM, amesema kwamba jeshi la Marekani linajiandaa kusaidia katika mpango wa mafunzo na nyenzo kupambana na maelfu ya wanamgambo wa Islamic State nchini Libya pale serikali ya Libya itakapokuwa tayari. Jenerali Rodriguez amesema kwamba ni vigumu kufahamu ni vikundi gani vyenye silaha vinapambana pamoja na majeshi ya serikali ya umoja wa Libya GNA, kutokana na siasa za ndani za nchi hiyo na kuiacha Marekani kutegemea serikali ya mpito ya Libya kutambua ni upande gani upo pamoja nao na kundi gani linaunga mkono nao. Juhudi za kijeshi ndizo zitakazoweza kuzuia kusambaa kwa wanamgambo wa Islamic State mara tu baada ya wapiganaji rafiki kutambuliwa na kusaidiwa. Na chama cha Msalaba Mwekundu nchini Sri Lanka kinasema karibu familia 200 nchini humo zinaripotiwa kupotea, na hofu kubwa ni huenda wamezikwa kwenye tope kufuatia mvua kali zilizosababisha mafuriko. Katika taarifa iliyotolewa kupitia ukurasa wake wa mtandao, chama cha Msalaba Mwekundu nchini humo kimeeleza kwamba timu za uokozi zilielekea eneo la tukio mapema leo pamoja na maafisa wengine wa serikali, na walifanikiwa kuokoa watu 180 licha ya kukatika kwa umeme katika vijiji vya Siripura, Palebage na Elagipitia mjini Arana yake katika wilaya ya Kalage. Chama hicho cha Msalaba Mwekundu kinasema kiliokoa maiti 13. Mvua imesababisha mafuriko katika miji kadhaa ikijumuisha Colombo. Shule nchini mote zimefungwa leo hii kwa sababu ya mvua. Kituo cha maafa cha Sri Lanka kimeripoti watu 11 kufariki dunia kwa umeme na mmomonyoko wa udongo katika siku za hivi karibuni.
Unaendelea kupokea matangazo haya kupitia VOA Express, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba mpinzani mkuu wa Rais Yoweri Museveni, Dr. Kizza Besigye, amefikishwa katika mahakama ya chini jijini Kampala na kusomewa upya mashtaka aliyofunguliwa mwishoni mwa wiki iliyopita ya kupanga njama ya kupindua serikali kabla ya kupelekwa katika gereza la Luzira hadi tarehe mosi mwezi ujao. Besigye amefikishwa mahakamani mapema kabla ya ilivyopangwa chini ya ulinzi mkali wa polisi na wanajeshi, na kusomewa mashtaka kabla ya mawakili wake kufika, huku akidai maisha yake yamo hatarini. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Barabara zote kuelekea mahakama ndogo ya Nakawa jijini Kampala zilifungwa alfajiri na mapema, umbali wa kilomita 2 hivi, polisi na wanajeshi wakishika doria, raia wakizuiliwa kupita. Chini ya ulinzi mkali wa polisi na walinzi wa magereza, msafara wa magari kadhaa kwa mwendo wa kasi ulifika katika majengo ya mahakama saa 1:30 kabla ya muda uliokuwa umepangwa wa saa 3 kamili. Akiwa amevalia shati la rangi ya samawati lenye mistari ya rangi nyeusi miraba, suruali ndefu ya rangi ya kijivu, akionekana mkakamavu na kujaribu kuangalia waliokuwa mahakamani kwa bashasha, Dr. Besigye alipandishwa kizimbani saa 2 kamili asubuhi na kusomewa upya mashtaka ya uhaini, ambayo ni kupanga njama ya kuipindua serikali yake Rais Yoweri Museveni. Upande wa mashtaka unadai kwamba kati ya tarehe 20 mwezi Februari na tarehe 11 mwezi Mei mwaka huu, Besigye alisikika akisema kwamba ni lazima ukaguzi wa ndani wa matokeo ya uchaguzi mkuu wa urais ufanyike kabla ya Rais Museveni kuapishwa. Shitaka la pili ni kwamba alitishia kutangaza serikali yake. Shitaka la tatu ni kwamba Besije alijitangaza mshindi wa uchaguzi mkuu wa urais. Shitaka la nne ni kwamba alijiapisha kama rais wa Jamhuri ya Uganda. Na shitaka la tano ni kwamba Besije alikula kiapo kwamba ndiye rais wa Jamhuri ya Uganda. Na baada ya mashtaka kusomwa, Jaji James Erieme alimkumbusha Dr. Besije kwamba kesi yake inastahili kusikilizwa tu na mahakama kuu na wala sio mahakama ya kiwango alikowasilishwa, na hivyo basi haruhusiwi kuyakanusha mashtaka wala kuyakubali. Bila wakili wake kuwepo mahakamani, Besije aliomba mahakama kumsikiliza akidai maisha yake yamo hatarini katika gereza la Luzira anakozuiliwa. Lakini alipokuwa bado anajieleza, mwakilishi wa serikali katika kesi hiyo Dorine Lima alipinga hatua hiyo, hatua ambayo Jaji Eremie alikubali.
You want to send me away before hearing this concern which relates to how I leave when I go from here.
Na kabla ya dakika 30 kumalizika, mahakama ilikamilisha kikao. Mwakili wake Besije wakiongozwa na Asuman Basaliwa walifika mahakamani dakika 10 kabla ya saa 3 na kupata kikao kimesha kamilika.
Walitupatia notice daktari Besije ataletwa hapa saa 3. Sasa sisi wote waloya wa Dr. Besije tulikuja hapa kama tunafikiri kesi inakuja saa 3. Lakini kufika hapa walikuwa walimuleta kwa mahakama saa 2 isoma kesi yake. Walimpeleka Luzira. Hiyo si ya ukweli. Hata na nyinyi kutoka kwa media, wangini mulifika hapa kama Dr. Besije wanamaliza kumpeleka Luzira.
Kulingana na mawakili wake Besije walioonekana wenye hasira, mteja wao anasulubishwa badala ya kushtakiwa, na sasa watamwandikia jaji mkuu barua kuteta hatua ya mahakama kufanya kikao dhidi ya Besije bila mawakili wake kuwepo na kabla ya muda uliokuwa umepangwa. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Basi kutoka Kampala moja kwa moja tuingie nchini Kenya, ambapo siku mbili tu baada ya maandamano ya mrengo wa upinzani wa CORD nchini humo kutaka makamishna wa IEBC ama tume ya uchaguzi kujiuzulu kutokana na kile wanachodai ni kushindwa kwa tume hiyo kuandaa uchaguzi huru wa mwaka wa 2017, viongozi hao pamoja na mashirika ya haki za binadamu wameshtumu hatua ya polisi kutumia nguvu kupita kiasi na kusababisha majeraha mabaya kwa miongoni ya waandamanaji. Wanaharakati hao wanataka polisi waliotumia nguvu kupita kiasi kukamatwa na kufunguliwa mashtaka. Basi mwandishi wetu Amina Chombo akiwa Mombasa ametuandalia ripoti ifuatayo.
Mashirika na wanaharakati wa asasi za kijamii humu nchini wameshtumu na kulaani vitendo vya polisi kutumia nguvu kupita kiasi sawia na risasi katika kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakishinikiza kutimuliwa kwa makamishna wa tume ya uchaguzi IEBC. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, mwenyekiti wa tume utawala wa haki Ombudsman Daktari Otiende Amolo, polisi walikiuka sheria kwani waandamanaji walikuwa wakitekeleza haki yao kikatiba kupitia kipengee cha 37 cha sheria ya nchi. Akizungumza katika hafla tofauti hapa Pwani, naibu afisa mkuu mtendaji wa tume ya kitaifa kutetea haki za kibinadamu nchini Evelyn Samba amelaani kitendo hicho na kwamba polisi wanafaa kutoa ulinzi na sio kuwapiga waandamanaji.
Mara nyingi tunaona polisi wanajitokeza kuwazuia kwa visababu ambavyo havieleweki, na mara kwa mara wanatumia nguvu, wanatumia hata live bullets, tumeona hiyo, na mara kwa mara pia hata wale ambao walikuwa ni wapita njia wanapatikana katika vurugu hilo.
Ripoti kutoka kwa mamlaka huru ya kuangalia polisi ilionyesha kuwa baadhi ya waliojeruhiwa walikuwa na majeraha ya risasi. Athmani Kibada na George Jaramba ni wanaharakati wa haki za kibinadamu hapa Pwani.
Ni wale ambao tunawategemea kwamba watupee usalama, ndio wale ambao wanatukandamiza, ndio wale ambao wanatudhuru, ndio wale ambao wanatuua. Ni jambo la kusikitisha sana. Na tunasema kwamba amani haitokuja mpaka yale matakwa yetu yaweze kutekelezwa.
If this continues to go on, ninaona polisi basi waregeshwe kwa mafunzo, kwa sababu what they're doing is not what is supposed to be done.
Aidha, wanaharakati hao washikilia kuwa makamishna hao wangejiuzulu kwa hiari ili kuzuia vurugu zinazoshuhudiwa, hasa baada ya kinara wa CORD Raila Odinga kusema kuwa wataendelea kuandamana hadi watakapong'atuka.
Wao wapeane nafasi waondoke, investigation ifanywe nini. La usivyo basi nafikiri ili fujo litazidi kuendelea.
Inaonyesha vile hali itakapokuwa, kwa sababu tunafahamu baada ya zile gasi ya baadaye usiku kule Nairobi kutokea fujo kubwa katika mitaa ya vitongojini.
Hata hivyo, akiwa mbele ya kamati ya bunge kuhusu sheria na haki, mwenyekiti wa tume ya IBC Isaac Hassan alisema kuwa kamwe hawatajiuzulu.
Hamwezi kututoa afisini kwani hatuna hatia yoyote. Ni bora tuende jela kujitetea. Wale wanaoandamana katika barabara tofauti wanatumia njia isiyofaa.
Katika maandamano ya Jumatatu, gari la kinara wa CORD Raila Odinga lilivunjwa kioo cha mbele na kuweka maisha yake hatarini, japo haikubainika kilichovunja kioo hicho. Polisi walinaswa na vyombo vya habari wakiwapiga waandamanaji hao kwa marungu, kuwakanyaga bila kujali jinsia, jambo ambalo viongozi wa mrengo wa CORD wameshtumu vikali. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VO Express, Sauti ya Amerika.
Basi mambo yanaendelea vizuri, nikiamini kwamba umeshinda vizuri na jioni yako inaelekea sawa sawa. Napotazama naona kibao cha kutoka kule Uganda, kibao Fela anasema double trouble. Amwaonaje Idi?
Double trouble. Moja kwa moja tunaelekea nchini Uganda kuweza kusikiliza muziki wa huko. Karibu.
Dalalanje besunga teba manyizi na kwesoka bala bebe swanta teba manyizi na kwekwata omukwano kunyumori na akwagala ngana yete lyamulina kunyumori na akwagala ngatelya wondera dabo 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 chaba akukwata ko akugwa mitawana dabo 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 chaba abakwana bakugwa mitawana baby oh omo kuchire na nansi baby light tea and sugar my sugar Kiraluringa nakakulaba baby nakulumya nonne merako nange nendoba wadde nakula ganti tonsanira baby te watuka wanda ganti nzakusanira omukono kwagwe wanda kagwe kwansi katika obubonzi bwo omunyuma gwe bunsikiriza double 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 trouble akukwata ko akugwa mitawana double 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 trouble abakwana bakugwa mitawana baby oh omo kuchire na nansi baby light tea and sugar my sugar baby oh omo kuchire na nansi baby light tea and sugar oh
nakwambia mambo ni double trouble. Sijui nani ako kwenye double trouble. Labda habari ambayo umesikia kutoka kule Uganda ni kwamba yule kiongozi wa upinzani kweli yuko katika sio double trouble, lakini trouble hata zaidi ya double.
Na leo kwenye teknolojia, mafunzo ya kimtandao yatolewa na wawekezaji wa kampuni ya mauzo ya kimtandao ya Lamuda tawi la Kenya, kama anavyosimulia Harrison Kamau.
Katika teknolojia hivi leo, tunaangazia ushirikiano wa kampuni ya mauzo ya kimitandao ya Lamudi, tawi la Kenya, ambayo kwa mujibu wa mtandao wa IT News Africa, imetangaza kushirikiana na kampuni inayotoa mafunzo ya kimitandao ulimwenguni ya Show Academy katika kutoa mafunzo ya teknolojia kupitia mtandao kwa wateja wake kwa gharama ya dola 500 au shilingi 1,050 za Kenya kwa kila mmoja. Kulingana na Lamudi, Show Academy ni kampuni inayotoa mafunzo kupitia mtandao kwa zaidi ya wanafunzi wapya 1,068 kila mwezi katika lugha 7 tofauti. Mafunzo yanayotolewa yanahusiana na mauzo ya kidijitali, uwekezaji na fedha, diploma ya utaalamu wa kuandika blogi na mauzo kupitia mitandao ya kijamii. Kuna masomo ya kiafya pia kama vile lishe na udhibiti wa uzito wa mwili. Mafunzo yote yanatolewa kupitia mitandao na kwa hivyo kutoa nafasi kwa wanafunzi kutangamana na mwalimu kupitia mitandao. Mafunzo yanayotolewa yanaidhinishwa na taasisi kama vile Association of Chartered Certified Accountants, yani ACCA, Chartered Quality Institute, CQI, na International Compliance Association, yani ICA. Akizungumzia kuhusu ushirikiano huo, mkurugenzi mkuu wa Lamudi, tawi la Kenya, Cindy Nyamwathi, amesema lengo lao ni kuleta ubunifu na uwazi kwenye soko la bidhaa nchini Kenya. Kila somo linatolewa na Show Academy litachukua muda wa saa 10. Kampuni ya Lamudi inasaidia wanaonuia kununua na kuuza ardhi pamoja na wakusudia kukodisha nyumba kupata wanachohitaji kwa urahisi kupitia mitandao. Akizungumzia ushirikiano huo, meneja wa masuala ya kampuni ya Show Academy, John White, amesema ushirika wao na Lamudi unalenga kutoa mafunzo ya bure kwa Wakenya wengi iwezekanavyo ili kufungua nafasi mpya kwao katika siku zijazo. Mafunzo hayo yameanza kutolewa kupitia mtandao wa Lamudi tawi la Kenya tangu mwezi Aprili.
Na basi msikilizaji, upo ndani ya VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea katika Kama Huna Kazi, ambapo mwandishi wetu Salma Mohamed amekutana na kijana ambaye anafanya biashara ya kuuza zulia za mlangoni, yani damat. Msikilize kile ambacho anakizungumza kutoka mjini Mombasa.
Wahenga walinena akili ni mali, na hilo limedhihirishwa wazi na kijana huyo, kwani baada ya kutafuta kazi bila mafanikio, aliamua kubuni kazi yake maalum, ambapo hutumia kamba zinazotupwa sokoni na kujipatia kipato kutokana na ubunifu wake.
Kwa majina naitwa Kennedy Obonyo. Kazi yenyewe ni ya wazungu huita weaving, lakini Kiswahili huita ususi. Ili zulia hutumika kuwekwa kwenye mlango, wakati mtu anaingia kwenye mlango anakanyaga pale, anachamchanga yote pale nje. Wengine nao hununua wakienda kikao kwa mlango ya choo ama bafu, nile majimaji anachapa kwenye hili zulia. Nilikaa nikaangalia biashara zingine zote, watu wote wamekimbilia biashara zote, watu wana kwa fashion. Mimi mwenyewe wanapenda kufanya kitu ambayo watu wengine hawafanyi, kitu kipya. Ndio kwa nile afadhali njaribu kutengeza zulia za milango, nuna kama watu watazinunua. Natumia makonge, makonge na sindano yangu natumia miti. Rangi pia natumia maganda ya miti kutengeza rangi. Matilo nafanya tu kwa kizungu wanazema itanga recycling. Nafanya kuitembete benjo kota hizi hivyo babarani, nafanya jana wachanua vizuri ile safi, tunatengeza nayo hizo zulia. Sasa hii ni miezi 7 tangu nilipoanza.
Utashangaa kujua ujuzi huu aliupata vipi. Ni akili ya tangu utotoni ambayo alihifadhi na sasa anaifanyia kazi, na katika ubunifu wake anazingatia utamaduni ambao anajivunia.
Hii ujuzi wa kusona hizi zulia ambaye ni kwa jina lingine inaitwa mikeka, nimejua tangu sarali 6. Wakati huko tunafunzelea masomo inaitwa art and craft ile. Ikama mwalimu anakuambia bana, hebu shona, shona matengeza kitu nile uniletee tuweke max. Toka na miaka 1990 mpaka wa leo nakakumbuka ile kitu, kasema hii inaweza kuingizia pesa, tena jaribu kutengeneza niangalie. Afadhali yarudishwe. Ina muhimu sana tu kurudishwa. Sasa wapeleke kule kwa college. Hadi yarudishwe huko mbako kwa primary, inaweza kuenda kusaidia watu wengi sana. Badilisha badilisha syllabus wanaharibu. Mimi nikusema la kweli, sina muda maalum wa kufunga kazi wala kufungua. Bila ndaisikia kwa mwili wangu. Ngisikia nikesha mpaka asubuhi nikishona, baki hapa niko feri hapa na mali hapa kwa busy 24 hours. Nashona mpaka asubuhi nikirie kapo watu waone. Wateja wangu wanalenga sana ni Waafrika wenzangu, watu wa maisha ya chini. Wao nao pia wana kama zile za wao matajiri wako nazo. Pendelea sana vitu ambavyo vimetengenezwa na wazungu. Mpendelea kitu ambacho tunatengeneza sisi wenyewe. Afrika ndio nafurahia. Sasa ndio maana hata hizo zile zangu nimeandika African Domat, African Bay for Africans, only for Africans.
Hata hivyo amepitia changamoto kadhaa. Moja ikiwa ni watu kumkejeli na kumuita mwenda wazimu wakati anapotembea sokoni akiokota kamba hizo.
Ndugu yangu mmoja alikuja akaniambia bana mambo bana ndugu yangu huko amekuwa wazimu ni mchafu atembeke kota kota kamba nenda kamchukue ni mpeleke hospitali lakini alipokuja naye pia kwa alipona hizi zulia akashangaa kwani hii wazimu huyo kota kamba ndio hii zulia hizi.
Kennedy anatizamia kupanua biashara yake katika siku za usoni na ana ujumbe muru kwa vijana ambao hawajafanikiwa kupata ajira.
Unajua wakati wote niliambiwa hata kule shule kwamba ukiwa akili yako haifikirii shetani huingia kwa ile akili akaanza kukoroga.
Jina langu ni Salma Mohamed, nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka pwani ya Kenya.
Yote haya ni kupitia VOA Express, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Naona mwenzangu BMJ Muridhi amejiandaa kweli kweli kutuletea yavumayo mitandaoni.
Asante sana studio 15 hapo Harrison Kamau na Idi Ligongo. Kufanyiwa upasuaji kwa sehemu nyeti za mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 64 hapa Marekani ni swala ambalo limeendelea kuzua gumzo mitandaoni kote. Mzee huyo kwa jina la Thomas Manning alipoteza uume wake kwa ugonjwa hatari wa saratani. Ripoti za vyombo vya habari hapa Marekani zinasema kwamba sehemu hiyo mpya ilitolewa kwa mwanaume aliyefariki na ambaye alikuwa na aina moja ya damu na mzee huyo. Upasuaji huo uliodumu kwa saa 15 katika hospitali moja ya jimbo la Massachusetts ni watatu wa aina hiyo kuwahi kufanyika duniani. Na sasa kufuatia hayo, Regina Dodram anasema hivi kwenye mtandao wa Twitter: ni maajabu makubwa haya ya kisayansi. Hili alingewezekana bila teknolojia ya kisasa na ya hali ya juu. Martina Gonzalez naye anasema huyo mwanaume kwa kweli ana bahati, kwani ataanza tena kuitwa mwanaume. Kaka Devina ameandika hivi kwenye Instagram: familia yote ya bwana Manning yafai shukuru Mwenyezi Mungu kwa kumrejeshea hali yake ya kawaida. Mungu ndiye ameleta teknolojia hiyo ya kimatibabu. Haya yote, msikilizaji, ni baadhi tu ya maoni kutoka kwa maelfu na maelfu ya watumiaji wa mitandao ya kijamii wakichangia swala hilo la bwana ambaye amepata tena nyeti zake baada ya kufanyiwa upasuaji. Madaktari walioifanikisha shughuli hiyo wamesema kwamba uume huo wa mzee huyo ulioacha kufanya kazi mwaka 2012 sasa utarejea kwenye afya yake nzuri mara tu atakapopona. Na kwingineko, swala la polisi wa Kenya kutumia nguvu kupita kiasi wakati wakijaribu kudhibiti waandamanaji limeendelea kuzua gumzo kwenye mitandao ya kijamii kwa siku ya pili mfululizo hii leo. Picha zinazomuonyesha mtu aliyevaa fulana ya kijani akichapwa vibaya sana na polisi kufuatia maandamano ya kupinga kuendelea kuwepo kwa tume ya uchaguzi na mipaka nchini humo zimeendelea kuzungumziwa kwa kina, sio tu kwenye mitandao bali pia kwenye vyombo vingine vya habari kama vile radio na televisheni. Margaret Marika anauliza, mbona kumpiga mtu kana kwamba mnaua nyoka? Je, si huyu ni mtoto wa mtu? Ingekuwa ni watoto wa Rais Kenyatta au William Ruto wangesikiaje? Moseti Musa naye anasema hivi kwenye Facebook: inashangaza kuona wale walokuwa wakifanya maandamano zamani sasa wakiwa serikalini wamegeuka na kuanza kuwaumiza wananchi. Lakini Mugendi anaonekana ana maoni tofauti. Anasema hivi: tusiwalaumu sana polisi na kusahau kwamba baadhi ya waandamanaji hao pia ni wahalifu ambao wanabeba mawe na kuwaibia raia kiholela. Yafaa uchunguzi wa kina ufanywe ili kubaini kiini cha unyama huo. Kutoka hapa katika meza ya yavumayo mitandaoni, sina cha ziada na warudisha moja kwa moja hadi studio 15 kwao Harrison Kamau na Idi.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Mmoja wa wasichana waliotekwa wa Chibok nchini Nigeria na wanamgambo wa kundi la Boko Haram amepatikana akiwa hai kwa mujibu wa kiongozi wa jumuiya. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Bi Hillary Clinton alisogea kufuatia
kuwa na uhakika wa kuwa mgombea wa chama cha Democrat katika uchaguzi wa rais wa mwezi Novemba. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Liberia, Augustine Ngafwon, ametangaza rasmi kuingia katika mbio za kuwania urais wa taifa hilo la nchi iliyopo katika ukanda wa Afrika Magharibi. Wanamgambo wa kundi la Islamic State wamewaua karibu watu 49 ikijumuisha wapiganaji iliyowashikilia wapinzani wa kisiasa na wakazi wanaoshutumiwa kuwa wachawi.
Tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA Express alasili ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo wa Moyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison kama una mwenzangu
Idi Ligongo,
tukikuaga kutoka Washington na kusema uwe na jioni njema.